حاف اللي هي تقدر حاف
O número está ocupado.